Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men 3-4 kun tobim qochib ishlaganim yo'q. To'g'riroq bir 2 hafta ishlaganim yo'q. O'shandan beri juda ko'p voqealar bo'ldi. Eng katta voqealardan biri Shavkat Mirziyoyevni Tojikistonga safari. Tojikistonda juda yaxshi qabul qilindi Shavkat Mirziyoyev va keyingi yillarda muzlab qolgan munosabatlar eridi va hatto qaynab ketdi deyish mumkin. O'zi umuman O'zbekiston qo'shnilari bilan mutlaqo yangicha siyosat olib boryapti va men bir qirg'izistonlik o'zbek sifatida boshqalar tushunmasa ham men tushunaman buni. Lekin negadir to'la quvonch yo'q. Bu siyosat bardavom bo'lishiga ishonch yo'q. Sizda bormi?
Menda bor. Lekin odamlarda nima uchun yo'qligini ham bilaman. Endi hammada emas albatta. Umuman siz bilan biz ilgaridan ko'p gaplashib kelganmiz shu mavzularda. Hatto shu gaplarda aytganmizki, agar shu qo'shnilar bilan chegaralarni ochib qo'ysa, Karimovni hamma gunohlarini kechirib yuboramiz ham deganmiz. Lekin garchi sud raisi bo'lmasak hamda endi o'zimizni vijdon sudida. Odamlar endi ba'zilar ishonmayotgani o'sha 90-yillarning boshida mana shunday bir siz aytayotgandek hali qaynab ketgan davr bo'lgan, o'shanda ham Turkiston umumiy uyimiz degan bir juda katta boshlanishlar bo'lgan, ammo lekin o'sha ishonmagan odamlarni bugun ozgina ishontirmoqchimanki, u paytda ko'p narsa Islom Karimov bilan bog'liq edi. Mana qarang, ikkitagina kichkina misol keltiraman. Birinchisi, Qirg'izistonda Manasni yubiley bo'lgan. Manasni yubileyida Tojikiston prezidenti chiqib gapirib, Manas bizni podshamiz bo'ladi, tojikka uylangan degan. Buni Boymirza Haytam yozgan edilar, keyin O'zbekiston matbuotida ham ko'p yozildida. Shu paytda Islom Karimov jahl bilan o'rtaga chiqib, yo'q, bu noto'g'ri aytilyapti, Manas Buxorodan uylangan, bizni pochchamiz degan. Endi aslida pochcha tortishilmaydi-ku, ba'zan hazil qo'yiladi pochcha haqida-yu. Bu ham endi bir hali madaniyatni yaxshi bilmaslik. Mana shunaqa, bu bitta detal. Ikkinchisi, Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorlik yig'ilishida o'sha paytda bir Turkmaniston prezidenti ozgina Rossiyaga tegib ketadigan bir gap qiladida. Islom Karimov shunday joydan turadida, agar siyosat qiladigan bo'lsangiz men chiqib ketaman bu yig'ilishdan deydi. Mana shunaqangi, buni endi albatta 25 yil Islom Karimovni jasorati deb yozildi. Ko'p ziyolilar, maddohlar aytishdiki, mana Islom Karimov bizni kerak bo'lsa tojiklarni oldida, kerak bo'lsa turkmanlarni oldida qadrimizni tiklab qo'ydi degan gaplarni aytdi. Lekin aslida shu o'rtadagi do'stlikni yo'qolishiga mana shunday bitta odamni xarakteri, el huyidagi bir kamchiliklar sabab bo'ldi. Men o'ylaymanki, Mirziyoyevda mana shu narsa yo'q. Mirziyoyev
yo'q, nima? Yo'q, men qarayman. O'sha bitta odamni injiqligiga bog'liq bo'lib qoldi. 25 yil bitta odamni xarakteriga bog'liq bo'lib qoldi. Endi yaxshilanishi ham bitta odamni xarakteriga bog'liq bo'lyapti-da. O'sha men aytayotgan normal qo'shnichilik munosabatlarini davomli bo'lishini ta'minlaydigan mexanizm yo'q. Xarakter bor, bitta odamni qarashlari bor, bitta odamni injiqliklari bor, lekin mexanizm yo'q.
Menimcha mexanizm ham asta-sekin bo'ladi. Oldingi suhbatlarimizda biz juda ko'p gapirganmiz. Masalan, Karimovdan keyin birdaniga hamma mexanizmlarni qilib bo'lmaydi. Qadam-baqadam Mirziyoyevni paytida, Mirziyoyevni davrida yumshashlar bo'ladi va Mirziyoyevning kadrlari o'sha mexanizmni o'rnatadi degan meni bir ishonchim bor. Baribir endi bo'ladi, bu narsadan qochib ketib bo'lmaydi. Lekin endi mana kechami, o'tgan kunmi O'zbekiston tashqi ishlar
ertaga kayfiyati buzilib qolsa Mirziyoyevni, bir narsadan xafa bo'lib qolsa, yana ton teskari kiyiladi, yana Rog'unga qarshi siyosat boshlanadi va hokazo va hokazo.
Lekin endi men Mirziyoyev bilan Karimovni solishtira olaman. Masalan, Mirziyoyevda o'shanaqangi bir xarakter, o'shanaqangi bir injiqlik ya'ni yo'q, tarifda birinchi kunlardan masalan Qozog'istonda haligi bug'doy olamiz Qozog'istondan degan ekan Nazarboyev bir nima desa shunday parlament chiqib, bu Nazarboyevni shunaqa qattiq gaplar qilib hali endi hokimiyatga kelgan paytlar edi. O'sha paytda ham biz aytganmizki, qo'shni bular, bitta xalqmiz, tagi tomiri hammasi bitta xalqmiz, bunday munosabat bo'lmaydi deganimizda Karimov jahli chiqib ketgan. U mana shunaqangi bir odam edi, lekin Mirziyoyevda bu odamni ko'rmayapman va sizni ham xavotiringizda jon bor, haqiqatdan bitta odamga bog'liq. Bugun endi Karimovdan keyin birdaniga hammasini mingta odamga bog'lab bo'lmaydi. Menimcha asta sekin Mirziyoyevni ham albatta mentalitetini tushunaman. U ham bir o'sha sovet davrida, Karimov davrida yetishgan, asta sekin, lekin u olib kelayotgan kadrlar mana chet ellarda o'qib kelayotgan, O'zbekistonni o'zida yetishayotgan kadrlar, mana shular albatta mexanizmni o'rnatadi, chunki Mirziyoyevni 25 yil prezidentlik qiladigan holatda emas va undan keyin keladigan avlodlar albatta buni tushunadi. Biz bitta xalqmiz, o'sha bir haligi o'zakli xalqmiz, ya'ni o'zagi bitta xalqmiz. Shuning uchun ham bizlarni parchalab bo'lmasligini, parchalansa kelajakda yo'q bo'lib ketish mumkinligini hammasini bugungi avlod, bugungi ilmli, bilimli avlod hammasini tushunadi deb o'ylayman.
Ha, xo'p, tushunarli. Yana bir masala, kechagi gap, Abdukarim Shodiyev qo'lga olinibdi. U kishi qamoqxonalarni boshlig'i. Avval boshliq o'rinbosari, o'sha jazoni o'tash muassasalari o'rischasi Guin, o'shani boshlig'ini o'rinbosari, keyin boshliq lavozimida ishlagan, 56 yashar, sudgacha hibsga tasaqlash to'g'risida qaror chiqibdi. Bu yangilikni qanday qabul qildingiz?
Endi men albatta yaxshi qabul qildim bu yangilikni, chunki umuman mana shu sohalarda menimcha hamma rahbarlarni almashtirishga to'g'ri keladi. Mana ko'p joylarda yozilyapti, chizilyapti, faktlar o'rtaga chiqyapti. Ko'rayapmizki, shu huquq tartibot idoralarining hammasida 4-5 ta odamning yaqin qarindoshlari, urug' aymog'i, tanish bilishlari mana shular o'rnashib olgan. O'zi mana shu keyingi paytda Mirziyoyevni juda ko'p islohotlarni ham oldinga yurmayotganini hozir tushunyapmiz. Mana shu u ham hali ancha hayqib turgan ekan shulardan. Juda ko'p qarindosh urug'chilik bor. Menimcha bu ham kimnidir o'sha tepadagilarni kimnidir hali urug'lardan bittasi bo'lishi kerak. Umuman qamoqlarda mana shu qiynoqlar, azoblar mana shularni davom etgani, mana shular butun dunyo miqyosida qoralanib, O'zbekistonga o'sha dog' tushirgani hammasi shu odamning nomi bilan bog'liq edi.
Endi mana qarindosh urug'lar deyapsiz, bir guruh qarindosh urug'lar ketib, o'rniga boshqa bir guruh qarindosh urug'lar kelib qolmaydimi?
U ham kelib qolishi mumkin. Endi o'zbekchilik, endi bilasizmi, hamma o'zini ishongan odamini olib keladi, boshqa bo'ladi, lekin endi har holda bular 25 yil hali chirmoviqday hamma yoqni o'rab olgan edida. Mana shu endi bu juda ham dahshat. Bularni o'zi hali yo'qotish uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Va lekin Mirziyoyev endi biz umid qilamizki, o'sha hokimiyatni xalq orqali boshqarishga o'tadi. Qachonki hokimiyat xalqning qo'liga o'tsa, xalq boshqara boshlasa, mana shunday chirmoviqlarni xalq vaqti bilan yulib tashlashi mumkin. Buning uchun endi o'sha erkin saylovlar qilib, viloyat hokimlarini ham saylov yo'li bilan va qolaversa deputatlarni o'zi ham erkin saylanadigan bir davr kelsa, tabiiyki boya siz yuqorida aytgan mexanizmlar ham hammasi ham bo'ladi. Men yuqorida bir narsani boshladim, bir intervyu deb so'zim boshqa yoqqa mavzuga o'tib ketdi. O'sha yerda yaqinda bu tashqi ishlar vazirini bir intervyusini ko'rdim, u aytyaptiki, agar deyapti Tojikiston bizga qo'shilib o'rtada biz bilan birga bo'lmasa, O'rta Osiyoning integratsiyasi bo'lmaydi deb qat'iyat bilan aytyaptida. Lekin bitta aytadigan odam yo'qki, hurmatli Komilov, siz 25 yildan buyon shu tashqi siyosatni boshida turibsiz-ku, buni endi tushundingizmi deydigan odam yo'q.
Ha, shuni o'z vaqtida oldingi xo'jayiningizga aytsangiz bo'lmasmidi?
Bo'lmasmidi deydigan odam yo'qda endi. Har holda men umid qilamanki, bu yangi keladigan bir avlod ichidan mana shunday gaplar agar nima bo'lsa chiqib, o'sha yangi xo'jayinga aytadigan bir yangi yigitlar keladi degan bir umidimiz bor, kelyapti ham ba'zilari. Mana shu narsa kelajakka umid uyg'otadi, chunki umidimiz o'lgan emas.
Shodiyev bilan boshlangandi gap kecha shu Shodiyevni ushlangani munosabati bilan Toshkentda yashaydigan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov bilan gaplashdi muxbirimiz va u kishi Shodiyevni o'sha qiynoqlarni ustida turganini aytdi. Hozirgina siz ham shu gapni aytdingiz. Endi Shodiyevni ushlangani to'g'risida faqat Ozodlik xabar berdi hozircha. Balki O'zbekiston hukumati ham o'zini kanallari orqali aytar, der va agar Shodiyev chindan ham shunaqa qiynoqlarning ustida turgan bo'lsa, shuni aytar va mana shu hukumatni zimmasiga qandaydir bir ma'naviy mas'uliyat yuklaydi. Agar shu gaplarni aytsa, aytadimi? O'sha ma'naviy mas'uliyatni oladi deb o'ylaysizmi?
Yo, hozirgi sharoitda shu kecha kunduzda bu qiyin masala, ammo lekin o'sha xalqaro miqyosda, xalqaro bosimlar shunday bo'lyaptiki, men o'ylayman bir kun Mirziyoyevni o'zi chiqib aytib yuborishi mumkin. Haqiqatan biz Mirziyoyevda ko'rayapman, mana shunday bir mardlikni ko'rayapman. Masalan, chiqib ochiqdan-ochiq o'zi mana to'ylar haqida gapirganda ham aytdi, biz g'o'ddayib borar edik hammamiz birgalikda, men o'zim boshchiligimda dedi. Undan oldin Karimovni paytida men o'zim shuncha yil bosh vazir bo'lganman, shularni hammasiga sherikman dedi. Mana shunday bir mardlik alomatlari bor va buni aytyapti. Men o'ylayman, buni ham agar kerak bo'lsa, mana shunday bir sharoit bo'lsa, u aytishi mumkin. Masalan, bizda mana shunday odamlarni qiynab, azob berib, mana shunaqa qilib kelindi, bunga bevosita hukumat mas'uliyatni o'z bo'yniga oladi va bundan keyin bunga yo'l qo'ymaydi deb aytadi deb ishonaman, aytishi mumkin, chunki bu odamda shunday bir jasorat bor.
O'sha ma'naviy mas'uliyat deganimki, o'sha bundan keyin yo'l qo'ymaslik mas'uliyati. Hozir ketayotgan siz aytgan bir guruh qarindosh urug'larni o'rniga boshqa bir guruh qarindosh urug'lar kelib qolishini oldini olish mas'uliyati haqida gapiryapman-da.
To'g'ri, lekin endi bitta narsa borki, mana shu umuman sharq xalqlarida bu o'sha qiynoqlar masalasi bitta rahbarga, 10 rahbarga bog'liq bo'lib qolmaydi. Bu o'sha odamlarni o'ziga ham bog'liq. Mana men Turkiyada ham yashab ko'rdim. U yerda ham mana shu demokratik davrda hattoki odamlarni tirnog'ini so'kib olgan holatlar bo'lgan. Bu ya'ni o'sha odamlarni bir zihniyatiga ham bog'liq. Bizda haligi bir tarsakka ur desa, birta tepib yuboradi yoki mana shuni sal ta'zirini ber desa, ikki oyog'ini sindirib keladigan shunaqangi holat bor. Shuning uchun qandaydir bir o'sha jamiyatda o'sha prezident boshlashi kerak va parlament davom ettirishi kerak. Shunaqangi bir yirik ko'lamda bir tarbiyaviy ishlar ham olib borish kerak. Ya'ni odamni kamsitmaslik, odamni o'sha urmaslik, so'kmaslik, mana shular bo'yicha olib borish kerak. Lekin endi ba'zi hokimlar joyida qolayotgandan ko'rayapmizki, hali bu yo'nalishda bir jiddiy odam otilgani yo'q.
Ha, xo'p, jurnalistsiz Jahongir aka, keling shu jurnalistika bilan bog'liq bir ikki keyingi kunlarda meni shaxsan o'ylantirayotgan bir masalalar haqida gaplashaylik. Men o'zimcha o'ylagandimki, mana keyingi yillarda informatsiya okeaniga g'arq bo'lib yashayapti odamlar. To'g'rimi? Kimni qarasangiz qo'lida o'sha telefon, a telefonda informatsiya internetga kirgan va o'sha informatsiyaga informatsiya sifatida qarash madaniyati shakllangandir degan bir o'yim bor edi. Shundaqa fikrim bor edi. Menimcha, o'sha informatsiya okeanida yashab, informatsiyani noadekvat qabul qiluvchilar hali ko'pga o'xshaydi.
To'g'ri.
Ha, bu jurnalist va jurnalistni kasbi informatsiya berish. Bu informatsiya, men buni o'qidim va shu mavzuda balki boshqa informatsiya o'qirman biror bir xulosa qilishga shoshilmay turay deydiganlar qatlami hali ancha yupqa shekilli.
Nihoyatda ko'p. Agar siz Amerikada yashasangiz, demak Amerikani topshirig'ini bajarayotgan deydi. Rossiyada yashasangiz, Rossiyani topshirig'ini bajarayotgan deydi. Ozodlikda ishlatsangiz ham agar mana Amerikani topshirig'ini bajarayapti deydi. Bilmaydiki, siz bir mustaqil tashkilotda ishlayapsiz, informatsiyani yetkazayapsiz. Mana shunday qabul qilish madaniyati haqiqatdan ham yo'q. Bevosita o'sha odamni o'ziga bog'lab qo'ya qolamiz. Vaholanki o'sha xabarni yetkazish bor. Endi albatta bizda o'zbekchilikdan tarafkashlik ham juda kuchli. Buni jurnalistlar orasida ham sezish mumkin. Kimdir hukumatga tarafkash, kimdir muxolifatga tarafkash, kimdir yana nimaga? Men istardimki o'sha haqiqiy voqeaga tarafkash bir jurnalistlar yetishib chiqsa. Hozir endi ko'rayapmiz, ba'zi internet saytlari bor O'zbekistonda 5-6 ta deyish mumkin. Mana shunday ish o'rtada turib, hukumatga ham, boshqa tashkilotlarga ham, hammasiga o'rtada turib xabarni yetkazib berishga harakat qilyapti. Bu lekin odamlar baribir ham o'shalarni orqasida kim turibdi, nima uchun bunaqa deyapti deb muhokama qilishyapti. Deylik, bu xorijiy matbuotni qo'yavering, xorijiy matbuot haqida endi juda yomon bir fikr shakllantirib bo'lingan O'zbekistonda.
Nega shunday? Nima uchun odamlar yoki mustaqil fikrlash mas'uliyatini bo'yniga olgisi kelmayaptimi? Yoki mustaqil fikrlay olmaydimi? Nega shunday?
Endi bu bilasizmi, xuddi ba'zi odamlar mana shu to'yga boradi, to'yda oshini yeydi, mazza qilib yeydi-da, shoshdi, yoqib ketadi, qornini silab keladi-da, keyin to'y qilgan odamni o'zini yomon ko'rishi mumkin, sal hali so'kib qo'yishi mumkin. Ha, ablaq, katta to'y qilib shu kerak edim, yoki bor yo'g'i 8 ta odam chaqiribsan-a deydi-da, bu ham hali zehniyatimizdan. Masalan, o'sha siz bergan boshqa xabarni mazza qilib o'qiydi, informatsiyani oladi, boshqa qiladi-da, orqasidan boshqa narsaga ham ikkinchi odamni yomonlaganiga ham ishonib ketadi. Men o'ylaymanki, bular hammasi kelajakda o'sha bizda qachon bir demokratik davr bo'lib, hamma narsaga bir har tomondan qaralsa, o'shanda bo'ladi. Bilasizmi, mana kichkinagina bir rivoyat aytib beraydi. Bir masjidda 3 ta imom o'tirgan ekan, keyin bir yigit namozi haligi nima bo'lib qoptida, kechikib qoptdi, shu kela sola ularga salom berib shunday o'tirib namozini o'qiy boshlabdi. Qarz bo'lib qolgan ekan. Har bir turib o'tirishida oldinga qarab ketib qolaveribdi-da. Bir 4-5 rakatni o'qiganda masjid narigi chetiga borib qoldi. O'qib bo'lgandan keyin yana ularga assalomu alaykum desa, "Ha, uka, to'xta" debdi. Imomlardan biri aytdi, "Sen bunaqa shoshmagin. Shoshqaloq ekaning. 4 rakatni o'qigancha masjidni yarga borib qolding." Desa ikkinchisi aytar ekanki, "Uka, bu siz nimada bu haligi o'qiyotgan paytda boshqasida xayolingizni bir joyga qo'ying, bundan keyin xayolingizni bir joyga qo'ysangiz bitta joyda turasiz, chunki o'sha qoida bor, qoida bitta joyda turib o'qish kerak" debdi. A uchinchisi aytar ekanki, "Ukajon, men xudodan juda yolvorib so'rayman, mana shu sizdagi bo'lgan ishonchni, shu sizdagi sadoqatni menga bersin, hatto namoz o'qiyotganingizda qayoqqa qarab ketib qolganingizni bilmadingiz" degan ekan. Mana shunday uch qarash borda biz zehniyatimizda bir masalaga. Mana shuning uchun ham doim haligi qaysi biriga nima qilolmay, yo'lni topolmay garangmiz.
Ha, xudo o'zi yo'l ko'rsatsin, o'sha garanglikdan chiqarsin. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.